Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін астаналық Қонысбай Әбілов пен қызылордалық Әбілқайыр Сыздықовтың сөз сайысын тыңдайсыздар.
Сигарет, хам, ой, 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 Bye. Thank you. Çağırın soğuk. Bizler üçün çaka ortalık var. Oğlumuzdan çıkardan çıkardık. Gezek ama bölümümüz orada da var. Eğilde var akım tuvalinde. Hastanadan sorarak karşımızda tezgek çekmişteken Ali Tekan. Bu nedenle mesele var. O soran konu
сиздердин тыңдагандарыңыз Алматыда өткөн ретро айтыстан Конспай Әбілп пен Әбілқайыр Сыздықовтун сөз сайысы. Айтыста өтүп толкуна дайындаган Нуртай Лаканұлы, аман сау болуңуздар.